2 minuta posle ponoći.
Iz svemirskog broda.
Dobro večer, dobrodošli. Dakle, je vreme za još jedno izdanje noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju i u okviru noćnog programa večeras, dakle, pogled iz svemirskog broda. Eto, skoro 4 sata puna namenjenih ljubiteljima SF-a, horora, fantasy-a. Večeras u ovom prvom satu sa nama dvoje mladih strip scenarista. Jedini je problem što oni nisu samo strip scenaristi. Organizovali su konvencije domaćih ljubitelja fantastike, bili aktivni u fandomu, uređivali domaće fanzine, objavljivali priče, nagrađivani itd. Ali ćemo večeras da budemo malo više fokusirani na svet stripa i nadam se da će naravno vas zanimati da čujete kako to izgleda praviti žanrovski strip, kako to izgleda možda se i probijati na stranom tržištu. I sve to može da se radi tako što lepo sedite u Beogradu i stvarate i kreirate. Potom ćemo vam najaviti nešto što će se dešavati danas, zato što je već sreda 15. Vreme je za promociju papirnog izdanja jednog poprilično poznatog elektronskog izdanja domaće zbirke. Onda vam predstavljamo opet jedno domaće izdanje, dakle, srpska verzija Asterixa i Obelixa sa sve srpskim čarobnim napitkom. Potom idemo u Zagreb na njihovu prvu fantasy konvenciju na kojoj su učešće imala dva domaća udruženja. Jedno je bilo naročito uspešno, tačno jedan njegov član, ali šta se to tačno izdešavalo u Zagrebu, dakle, to ćete čuti za nekih, recimo, sat i po, možda dva. Pa onda se selimo na jednu domaću konvenciju koja je bila održana ovde, gde je takođe predstavljena jedan drugi deo aktualne fantazijske trilogije i predstavljen jedan novi, uslovno rečeno novi, postoje već nekoliko meseci, fantazijski sajt. Kako to obično biva, za sam kraj bavit ćemo se rubrikom Treća strana ploču u kojoj emitujemo muziku iz aktualnih filmova. Ovaj film još nije ušao u bioskope, ali je zato trailer dobio najviše, ajde da tako kažemo, hejtova u istoriji. Dakle, ljudi mrze ovaj film u startu. E sad, zato će biti interesantno kada se pojavi, a uskoro stiže u bioskope, pojavili su se već muzike, tako da ćemo večeras, noćas, negde oko tamo između 3 i 4 imati prilike da čujete jednu numera koja je iskorišćena za ovaj film, adekvatnog naziva, s obzirom da je ona glumačka postava, da tako kažemo, promenjena po polnoj pripadnosti. Pretpostavljam da ste već pogodili o kom filmu je reč, ako niste, pa sačekajte jednom 3,5 sata pa će vam sve biti jasno. Dakle, večeras ekipa koja radi za vas, organizacija Draško Šarić, tonska realizacija Petar Sekulić, mikrofon naravno nevidljivi čovjek. I'm the invisible man. I'm the invisible man.
incredible how you can see right through me.
Dobro, 15 minuta posle ponoći, najavio sam da ćemo u ovom prvom satu da se družimo sa našim gostima, a gosti su Dragana Stojković i Pavle Zelić. Dobroveče, dobrodošli u Pogled svemirskog broda.
Dobroveče.
Ovo vam nije prvi put da ste ovde. Pavla smo, recimo, u posljednjih par meseci slušali nekoliko puta u snimcima, ali je naravno ovde dolazio ranije, a Dragana je mnogo, onako, još ranije bila redovno prisutna u Pogledu svemirskog broda godinama i godinama. Ali dobro, to nije jedino čime se ona bavila. Kao što sam rekao, u najavi dugo su vremena bili u fandomu, organizovali razne događaje koji su tamo privlačili pažnju sredinom, recimo, 2000-ih, objavljivali priče, a u jednom trenutku, dakle, prebacili se na svet stripa. Strip scenario, to je ono što se u svetu stripa bavite. Jel umete vi da crtate stripove? To je prvo pitanje.
Ne.
Takođe, ništa. Čičagliše.
Čičagliše, da.
Ali to nije loše, zato što često, makar i sa čičaglišama, možeš crtaču da objasniš šta hoćeš. Tako da, makar taj neki osnova, ali u suštini najveći deo se može pokriti rečima. Praktično, scenariju zaista daje, makar kako ga i ja pišem, a i Dragana isto, puno detalja koji će zaista pojasniti taj neki vizuelni utisak kakav mi želimo da ostavimo. Naravno, to na kraju je i dogovor sa crtačem kako će to konačno ispasti, ali praktično rečima se opisuje svaki kadar, svaki detalj, pa eto neki put malo nešto i docrta, ali uglavnom pokušavamo da ogromnu količinom reči nadomestimo ono našu ograničenost u crtačkom smislu.
Dakle, ovo na neki način počinjemo kao vodič kroz stripove ili strip scenariju za početnike, ali dobro, u principu ako bi vaša osnovna, naravno, jeste ideja da rečima predstavite to, ali da li ste možda čuli za nekog scenaristu koji se koristi i crtežom svojim?
Pa dobro, mislim, postoji veliki broj kompletnih autora, znači, koji su...
Dobro, kao i Raurade jedno i drugo, da.
Raurade jedno i drugo, a pa, vrlo retko, znači, u principu...
Tipa, ne ume da crta, ali baš voli.
Ali baš voli, da. Pa imamo tako nekih domaćih primjera, ovaj, moram da kažem. Tako da nije retkost, ali suštinski, ono što mi dosta koristimo jeste fotodokumentacija. Znači, to je takođe jedan vid vizualnog pomagala, znači, gde jednostavno ćeš... informacijom, čak možda nekim scenom iz filma, kadrom, fotografijom, pojasniti ne samo kako recimo treba da izgleda uniforma nekog vojnika ili kako treba da izgleda neka zgrada ili ne znam, neko oružje još češće koje naši junaci koriste, već ćeš praktično iskoristiti tu fotodokumentaciju da bukvalno postaviš scenu takvu kako želiš da izgleda i onda praktično crtaš, ne sada precrtava se te fotografije, ali praktično ono mu služi kao jedna odlična referenca. Mnogi scenaristi to ne rade, pa se onda crtači, naročito za te konkretne stvari koje treba se prikažu, dovijaju, jure, traže. Ja se trudim zaista da zaspem moje crtače sa gomilom tog materijala vizualnog koji onda njima zaista olakšava posao koji bi inače sami radili.
Dragana, da li ti isto koristiš lopatu da prikupiš materijal koji ćeš posle toga da isporučiš svom crtaču ili ti imaš malo drugačiji pristup?
Pa slično kao i Pavle, samo što više se trudim da zajedno sa crtačem osmislim kadrove. Meni je jako bitno da imam recimo slike, mislim fotografije ili recimo kadrove scene iz filmova kada je u pitanju pogled, znači kada su rakurs, kada je rakurs u pitanju, jer neki put je jako teško da objasniš samo rečima, može bude jako zbunjujuće za crtača i onda je mnogo lakše slikom da mu prikažeš šta si tačno mislio. I više se ja koristim rečima, mada moram da priznam da sam u početku pokušavala da crtam, ali to je kada su bili u pitanju oni kratki stripovi i to je nešto, čisto zbog sebe sam to radila da bi meni bilo jasnije kako da postavim kadar, ali kada sam počela da radim ove duže stripove, to je besmisleno potpuno.
Dobro, dakle, jedno kratko predstavljanje ljudi sa kojima ćemo se družiti u ovom prvom satu pogleda iz Svemirskog broda, malo priče o strip scenariju, ali zapravo pričat ćemo ti možda još o nekim drugim stvarima vezanim za svet stripa. Ako vi imate nešto da pitate naše goste, naravno 064 0202 200 ili možda želite da postanete strip scenarista, da se obogadite, to nije baš isplati posao u Srbiji.
Ne.
Ali ja to prodaću možda neki scenarij o Hollywoodu.
Kako ste to oduševljeno rekli, dobro. Dakle, 20 minuta posle ponoći, kao što rekoh, Dragana Stiljković i Pavle Zelić večeras gosti Pogledi Svemirskog broda.
To the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along.
Here we go round. zatvorenih očiju.
For the one who doesn't love you, all you feel is the pain. You don't know why he doesn't want you. He hasn't called the day. So dry those eyes and don't be afraid, 'cause the rhythm of the lovers ain't the same. No, you don't.
Do pola jedan u noćnom programu ste Beograda 202, gosti Dragana Stuljković i Pavle Zelić. Prvo imamo jedan pozdrav od Save sa Tihog okeana, a onda Iggy Bee kaže: dobra noć, SF pitanje za goste, kako biste sada na brzinu oslikali budućnost političke scene Srbije? I ima nekoliko onako osmiha.
Apokaliptično.
Postapokaliptično.
Da, to je više...
To je definitivno pitanje za Draganu. Ti upravo radiš na jednom postapokaliptičnom stripu, ali ne za nas. Mislim, nije naša... Nisu naši prostori.
Da, radim za našu firmu, znači kompanija Epix, koja inače se bavi proizvodnjom, produkcijom igara. Pokreće strip izdavaštvo i to će biti, koliko znam, u elektronskom obliku i za globalno tržište, znači pre svega američko, i radi se stripovi na engleskom. I ja sam jedan od autora i mom stripu u pitanju je postapokalipsa, znači drugi stripovi su isto fantastika, ali koliko sam razumela, bit će znači i superherojskih, bit će i špijunskih.
Znači različite teme za svakog po nešto.
Jeste, za sad je u produkciji, mislim, jedno 6 stripova. Znači radi se na 6 stripova, a bit će još.
Dobro, sad da vratit ćemo se kasnije još na te aktualne stvari koje radite, ali ja bih se sad tu malo vratio na neki početak vaše priče i vaše druženje sa stripovima. Koji su vaši prvi stripovi? Koji su ostavili utisak ili prvi strip koji ste pročitali? Šta je to što vam je ostalo onako u glavi i kako se posle toga dolazi dotle da postaneš strip, to jest strip scenarista?
Pa ja sam naučio da čitam na stripovima, to uvek kažem, čitao sam onog Tarzana, kojeg sam posle otkrio da su stvari radili domaći autori, i to je stvarno nekako neki od najranijih uspomena koje imam, pa naravno stripovi Politikinom zabavniku, ne znam, Mikijev zabavnik i tako dalje, pa posle smo onako išli prema ovim italijanskim Bonelijevim Zagorima i tako dalje, mada Zagora nikad nije se nešto previše gotivio, sem onih epizoda koje su bile baš fantastika SF, ili horror, i posle se pojavio Marty Misterija, Dylan Dog, onda francuski naravno stripovi od Asterixa, Tavečnog Toma, pa smo isto tu sazrevali kako se i taj strip nekako je odrastao sa nama. Meni se stvarno posrećilo da je praktično, ok, možda malo pre mog nekog perioda, ali praktično strip se emancipovao od te neke zabave za decu i postao zaista ozbiljan, tako da sam praktično rastao i imao prilike, i u američkom stripu su se pojavile grafičke novele, znači mnoge uzbudljive stvari su se dešavale upravo u trenutku kada sam i ja nekako sazrevao, i onda se naravno žalost desio taj period 90-ih kada stvarno stripa nije bilo, taj osnovni strip na koji su se klinci hvatali, strip na kioscima koji se eto sada i to kasnih 2000-ih vraća, pa sad zato imamo te izgubljene generacije, ali praktično on je nekako sve vreme bio prisutan, i čak kada ga nigde nije bilo, kada smo nalazili samo neke one tronove i po neke alternativno izdanje i kupovali u stvari neke stare stripove ono na buvljacima, sam eto ostao među tima koji su voleli i čitali strip i pratili ga i u inostranim izdanjima, i onda u nekom trenutku je to sazrelo u školi, mislim da tu može i Gaga da se nadoveže, u školi stripa i ilustracije Đorđe Lobačev, gde se stvarno i okuplja, to je i škola i radionica, ekipa stripadžija, tamo se uvek traže scenaristi, njih ima mnogo manje nego crtača, i nekako se jednostavno desilo to da posle godina dolaženja onako fanovski i druženje i saradnje sa Vladom Vesovićem, koji vodi školu, da smo jednostavno našli nekog autora koji bi mogao to što sam ja eto zamišljao da pretvori i u stvarno prave stripove.
Dobro, ti si krenuo sa Tarzanom, a Dragana, ti, šta je tvoj, koji, da li se sećaš, koji je tvoj prvi strip?
Ja mislim da je bio Catclaw.
Catclaw.
Da, i baš sam se sad setila u stvari da ima jedna anegdota. Ja sam išla da perišem krajnike i imala sam ono koferče Sara Kay u kojem je bila Catclaw strip, znači to sam svuda vukla sa sobom, pritom nisam znala da čitam, znači pre nego što sam krenula u prvi razred osnovne škole, ja sam gledala samo slike i smišljala sam sama šta se dešava, znači šta oni pričaju, šta se to dešava.
Scenaristu, da. To je to.
A nisam ni znala da će to da budem. I mislim da sam možda imala još do Hulka ili tako nešto, nisam sigurna. Znam da je bilo sigurno Catclaw jer sam se tešila sa njenom situacijom. Poistovićivala sam se kao ja, sirota, sedim sama, trebam da idem da vadim krajnike, to sve boli, a ona mučenica, rastio nokti na času i tako dalje. I kada sam otišla, znači iz bolnice, ja sam zaboravila taj strip u bolnici. I onda su me, skoro sam saznala kako to je neoprostio, zato što je to valjda bio prvi broj Catclaw, i to je, ne znam, suvo zlato sada, što ja to nisam imala pojma tada, znači. Tako da, eto, to je moj prvi, znači, ja inače Dylan Dog, definitivno, i sve što je tata čitao. Znam samo da Zagora sam birala šta ću da čitam, zato što sam više volila one epizode koje su imale fantastiku, horror.
Da, svi vole, da, te
da,
epizode koje...
Da, ove druge su bile dosadne.
Bilo je jedno predavanje relativno skoro Lazar Komarčić o Zagoru, i to će slušaci noćnog programa u jednom trenutku imati prilike da čuju neke delove, malo podsjećanje na te baš neke epizode vezane za to. Ali dobro, eto, dakle, sad ovo mi je bilo interesantno, gledaš slike, ne znaš da čitaš i sama smišljaš. Da li vam se nekad dešavalo, ok, znate da čitate, već ste sad ono odrasli, da za neki strip kao da su vam interesantni slike nego reči, da biste sami maltene vi napisali neku novu priču? Da li vam je neki takav strip pobudio želju prosto da ga izmenite na neki način? Tipa, do pola je super, a onda su ga totalno uništili.
Pa tako je nastao u stvari moj strip serijal Družina Dardaneli. Ja sam čitao Ligu izuzetnih džentlmena i smatrao sam da taj koncept u kojem junaci iz anglosaksonske književnosti su neka grupa tajnih agenata, superheroja u nekom alternativnom istorijskom univerzumu, nije iskorišćen do kraja i onda sam smislio tu varijantu u kojoj postoje naši junaci i neki drugi evropski junaci od grofa Vronskog, Save Savanovića, Hajduk Stanka, Koštane, Karađoza i tako dalje i praktično se nadovezao na to. Ja uvek odem poštovanje Muru i Onilu, mada evo u poslednjoj epizodi Družine Dardaneli, oni koji su pažljivije pratili mogu da vidu u jednoj sceni gde se pojavljuju trofeji tih nekih izuzetnih pojedinaca koje je ubio Raskoljnikov, a među njima se nalaze i junaci.
Junaci.
Tako da smo toliki omaž odali tako što smo ih pobili u našem stripu.
Ti još nisi ubijala neke tako heroje, još ima vremena za tebe.
Ne, još planiramo, ne još.
Dobro, ti si već imala postapokalipsu, znači tu si
jako raščistila pola planeta. Pa da.
Dobro, 34 minuta posle ponoći, eto, dakle večeras druženje sa strip scenaristima.
Yeah. 202
202
0 Fantazija.
To ste vi, ste vi.
Da se 2 minuta posle ponoći, šta sad ovde, samo trenutak kaže. Dobro. Pozdrav za sve vas noćas iz Kraljeva. Od generacije 64. Zagor, Black Stena, kao i ostali stripovi tog doba i moje generacije su bili naj. Eto, odrastao sam uz njih, kaže neko. Mi smo ovde pominjali Zagora, velikog Blacka nismo, ali pošto se malo više baziramo na fantastici, ja ne mogu se setim koliko je bilo kod Blacka fantastike, to, ali nebitno. Dobro, sada ćemo malo da krenemo na pisanje. Pavle, ti imaš objavljenu zbirku, ti imaš neobjavljenu zbirku, ali imaš takođe nagrađivane priče po zbirkama po regionu. Dakle, u jednom trenutku, i to pre nego što ste se bavili pisanjem scenarija za stripove, vi ste i tekako pisali i tu ste i tekako ispekli zanat. Koliko sad jedna ta stvar pomaže drugoj, koliko je to zapravo različito, sigurno jeste, ali kakvi su sad vaši, s obzirom da ste radili uspešno jedno i drugo, kakve sad tu paralele možete da napravite i koji možda savjet možete da date nekome ko se trenutno recimo samo bavi pisanjem priča, nije bitno pesama, romana, a želo bi da proba da napravi neki scenarij za strip?
Pa svakako da je jako drugačije. Mislim, dobro, naravno, nijedno od nas dvoje ne odustaje od pisanja kao takvog i pišemo i dalje, i ja bi sada trebao drugi roman da pišem ovog leta. Ali je scenario na neki način slobodniji, praktično sem onog dela koji se vidi od scenarija, to su dijalozi, sve ostalo su instrukcije crtaču, što ja volim da kažem, a zapišem zaista obimne scenarije, kao što sam malo pre rekao, to je jedna velika knjiga, znači bukvalno scenariju za, ne znam, moj strip Družina Dardaneli od 48 strana tabli je po broju karaktera veći nego moj roman Peščana Hronika. Znači jednostavno to je knjiga, vrlo obimna, detaljna knjiga, ali koja ima samo jednog čitaoca i ne mora biti jako lepo napisana. To su zaista te instrukcije, često su onako vrlo lične. E, znaš, sećaš se kad smo ono negde bili, tako kaže, ja napišem Draganu Punović, pa smo gledali onaj film, pa nam se svidela ona scena, e, hoću tako. Sad, problem je u tome što, recimo, dolazi na red crtanje toga 3 godine pošto je taj scenarij napisan, i sad ni on, ni ja ne možemo setimo ni koji je film, ni koja je scena, ni o čemu se tu uopšte radi, ali dobro, nema veze.
Mislim, se sećaš onog vica, mnogo je smešano, ovim pojma kada...
E, otprilike tako nešto, znači, tako ima puno tih in-jokova, znači, između crtača i scenariste, kada se već dobro znamo, ali definitivno da postoji jedan element koji, ok, u nekom pripovedanju jeste prisutan, mnogi kažu da, ne znam, neki pisci, Dejan Stojković se često hvali time da ima taj element vizuelnosti u svom pripovedanju, da to može se zamišljati kao film ili kao strip, i to jeste jedna stepenica ka scenariju, ali vi zaista kada pišete scenariju morate potpuno vizuelno da razmišljate, znači kako je taj kadar izgleda, kako izgleda na strani. Mi često radimo to raskadriravanje, znači odnosno podelimo svaku tablu po kadrovima, što nije neophodno, ali dodatno pomaže, onda razmišljate kako se čita, kojom dinamikom ide, šta se nalazi na levoj, na desnoj strani, kako se prelazi na sledeću, znači postoji mnogo, mnogo nekih štosova, detalja koje jednostavno nemaju nikakve veze sa onim klasičnim propovedanjem, i praktično taj jedan delić na kojem se stvarno trudite, taj dijalozi da budu onako, da kažem, jezički, pravopisno interesantni, stilski i tako dalje, su u stvari možda i najmanji deo tog velikog razmišljanja o tome kako će taj strip da izgleda, što vi morate zaista precizno da objasnite crtaču.
Dragana, tvoje iskustva sa crtačima, koliko su bili zahtevni i zahvalni na onom što si im ti davala kao napisano, koliko ostavljanja i slobode da oni nešto sami tu, koliko su različiti sad na kraju krajeva sami crtači?
Pa ja bih samo da se nadovežem na Paulovu priču. Mi kada pišemo scenarij, bar ja, celu prvu priču smislim u glavi, tako da malte ne napišem u glavi i tek onda to prebacujem, znači, u neke kadrove, tako da tu i tekako ima nekog pisanja priče, znači od početka do kraja i te same sredine, znači šta se dešava, jel? A drugo, različito je, znači, pisanje priče se razlikuje od pisanja scenarija, zato što kad pišete priču, pišete za sebe, sami sa sobom, za sebe. Jeste da se to piše ili za neki konkurs ili za neko izdavanje ili čisto da eto napišete nešto, a što se scenarija za strip tiče, to opet morate razmišljati, ali ipak vi to pišete za nekoga i bilo bi dobro, mislim, evo, ako neko hoće piše scenariju, da se ostvari neka veza sa crtačem, čisto da se porazgovore sa njim, šta on voli da crta, koje su mu interesovanja, da čisto da se malo i njemu ugodi, ali to je taj timski rad. Jer ako nema komunikacije između crtača i scenariste, onda ni strip neće biti dobar. I ovo sve što si me pitao, znači, ja sam imala super iskustva. Moram da priznam da sa Ljubom Babićem, sa kojim sad radim za Amerikanci, sam u početku bilo malo čudno, jer mi se nismo dobro poznavali. Znači, to je mi bilo moje prvo, znači, saradnje sa nekim koga ne poznajem. I tu jeste, mislim, meni delalo kao da je malo nategnuto, da bi se na kraju, to je bila totalno, znači, jedna smešna scena, kada smo oboje shvatili da nismo onakvi kako smo mislili da jesmo i da se zapravo super slažemo i da imamo dosta zajedničkih interesovanja, i sad strip prosto teče, znači on fenomenalno to crta, ja apsolutno nemam nikakvih problema, nemam nikakvih zamerki i vrlo sam zadovoljna sa Draženom. On je sad profesionalni crtač, radi sa Francuzima dugi niz godina i on je od mene tražio, znači, jedan detaljan scenarij, što je meni bilo onako malo čudno, kao ipak je on Dražen Kovačević, kao zašto ja sad njemu da govorim gde šta i kako, ali to je tako oni to rade, znači, u Francuskoj. I sa Sašom Arsenićem je bilo fenomenalno, to je nama bilo jedna vrsta onako zabave, znači bukvalno smo uzeli onako, ajde radimo strip, ajde radimo strip, i to je bilo čista zabava i dobila je nagrade, tako da eto.
Dragani odlično idu ti scenariji, on ima već dve nagrade, znači 2009. za Mortija, to je sa Sašem,
jeste,
tako, i 2014. Grand Prix sa Draženom,
jeste,
tako da, da, ono, napis, napravi
samo
strip
za alternativni,
dobije,
da,
dobije,
pa da,
i dobije nagrad. Dobro, odlično, ovaj, ništa, vidjet ćemo šta će još da stigne od eventualnih pitanja, a u međuvremenu idemo malo da sviramo, pa se vraćamo priči odakle strip scenariju.
Thank you.
3 minuta do 1, Nikša kaže, život piše romane i poneki doktorat, dakle, tu se ne bavimo stripovima, Iggy B, pitanje za goste, koliko je vremenska distanca od ideje u glavi i prvih poteza na papiru?
Pa kod mene zavisi. Boga mi, kada sam radila strip sa Draženom, trebalo mi 6 meseci. Znači, zato što kratak je strip i onda je jako bitno da bude i efektivan. Znači, da sve što se dešava se objasni u 4 strane. A što se tiče ovih dužih stripova što sada radim, to je mnogo lakše. Znači, razmišljaš o tome, zapišeš i to nekako ide mnogo brže. Recimo, za jedno mesec dana može da se napiše jedan jako solidan scenarijo za duži strip od 22-28 strana.
Samo jedno tu podpitanje, recimo, ako strip treba da ima 28 strana, koliko scenarijo za takav strip ima strana? Mislim, znam da može da varira u zavisnosti od objašnjenja, količine objašnjenja teksta, ali od prilike.
Pa, duplo sigurno i sve što pređe to, mislim, znači, da, baš ono što je Paolo rekao, znači to kad krene da se piše ti opisi, pa onda da se objašnjavaju neke scene, pa recimo, ne znam, emocije koje bi trebalo da se vide kod likova, pa kako koji lik izgleda, ali ima kapu, nema kapu i tako dalje, mislim, to je sve isto jako bitno da se naznači crtaču. To ne znači da će baš tako biti. Znači, jel crtač, mislim, i njemu se dopušta, ipak on malo to drugačije zamišlja u svojoj glavi, ipak je školovan za to, tako da on mnogo bolje razume tu perspektivu i postavljanje kadrova, tako da neki put, to je čisto njemu neka smernica da on razume šta se dešava na toj jednoj tabli, znači šta bih ja volila da se dešava sa likovima tu, i većin slučajeva on to raspodeli kako on misli da treba. Znači,
dobro, žanrovski strip. Sad, to je sad naravno široka tema, ali recimo ranije je vezano za ljude koji su pisali naučnu fantastiku u zlatnom dobu i onda jednostavno vi ste vašim čitocima morali da objašnjavate neke nove termine, neke nove pronalaske i tako dalje, ali ne možete da kažete ušao sam u salon i seo na stolicu, svi znaju šta je stolica i tako dalje. Koliko eventualno tu ste imali nekad možda morali svom crtaču po nešto da objasnite eventualno što je možda specifično malo za žanr u koji ste bili?
Pa ne previše, mislim da kažem, sad se ja nekako kada pravim stripove često pominjam taj postmodernizam, znači mi stvari pozajmljujemo elemente iz postojećih i u Dardanelima i književnih dela, junake, čitave neke elemente pod zaplete i tako dalje, tako da se mi praktično poigravamo nečime što je već deo te jedne opšte kulturne baštine, pričamo pre svega o žanrovskoj kulturnoj baštini, tako da se ti neki stvari, kada recimo imam, ne znam, voz koji putuje ispod zemlje i koristi Teslinu skalarnu energiju, ja sad ne odvajam baš previše vremena da to objašnjavam i pošaljem mu možda par slika nekih Teslinih pronalazaka i dajem mu dovoljnu referencu za to, tako da, ali definitivno da sada u stripovima više očekujemo od čitalaca, znači i čitalci više očekuju od nas, to je jedan uzročno posledični, no, više ne pravimo stripove koji su onako linearni, prosti, eto, pomenuo smo Zagora ili Breka Stenu, znači, ali ne možemo više da se oslanjamo na te žanovske kliše, možemo da se poigravamo sa njima, ali moramo da uradimo nešto više. Ja često moje stripove natrpavam nekim referencama, omažima, detaljima koji će navesti čitaoca da se vrati više puta. Ipak, možda je onako najgori osjećaj kada pravite strip jeste da vi uložite, crtač pogotovo, ali vi kao scenarista, nedelje, mesece, neki put i godine u pravljenju nečega što će neko pročitati za pola sata ili sat vremena, znači, i onda jednostavno onako se malo ubedačite, ipak knjiga se malo duže čita, i onda se tako na razne načine dovijate da naterate čitaoca, kao što sam i ja mnoge stripove koje sam najviše volio čitao po 20-30 puta, da se i oni vraćaju tim vašim stripovima, da ih ponovo iščitavaju, da uživaju u onome što je nacrtano, ali takođe da se vraćaju priči, jer tu treba da bude nekih više slojeva.
Evo, Igor piše, kaže, sećam se kao klinac 5. razreda da sam crtao, izmišljao likove i smišljao tekstove za tamo neke moje stripove. Moja kritika, samo trenutak. Dakle, moja kritika su bili moji nastavnici koji su, sad druga poruka, i tekako to podržavali i bili daleko bistriji od današnjih nastavnika. Kasnije sam crtao karikature, izvor mi je bio Jugoslav Vlahović. Sve je to TR i dalje više nema, ali dobro, otprilike smo pretpostavljam, shvatili šta je Igor hteo da kaže, eto Igor iz Kragovica. Interesantan početak, kada ste, vi ste relativno ipak skoro počeli da se bavite pisanjem scenarija za stripove.
Da, nekih... da, to se, to je praktično proisteklo nekako iz pisanja, ali definitivno ovo što je slušalac sada rekao je zaista potpuno tačno i ne znam, kad sam ja bio klinac, verujem i Dragana, znači da se dosta crtalo stripova u školskim klupama i da je to nekako bilo sve prisutno i da su svi nešto pravili neke stripove i ja sam pravio neke stripove isto tako u osnovnoj školi, pa posle toga se to vratio mnogo godina kasnije. Evo sad, majke mi, nisam se toliko godina i setio toga, ali definitivno pa su se pravili neki fanzini i puno toga je bilo zanimljivog, a naravno i danas, mislim da mi stalno pričamo o tome, plašimo se kako su, ne znam, nove tehnologije ubile strip, ali evo Dragana sada pravi strip upravo za te nove,
za tehnologije,
nove tehnologije i mislim da strip može da preživi, čak može i da napreduje u ovom novom okruženju, možda nije baš toliko interesantan kao igrice ili filmovi ili serije ili crtani filmovi, ali definitivno da ima svoje mesto i na kraju krajeva činjenica da su svi glavni filmski hitovi sada praktično adaptacije poznatih stripova, i da postoji ta neka core publika, znači koja su ti zagriženi fanovi koji će svako i najgore smeće da pogledaju, kao što je recimo adaptacija Dylan Doga u filmu, ali smo ga ipak svi gledali, znači, a kamoli one dobre filmove, da zbog toga sve ovo ima smisla što radimo. Vidite kako.
Za kraj ovog segmenta, upravo poruka koja je stigla i kaže kratko jednostavno, nema lošeg stripa.
Like a newborn baby, it just happens. širom zatvorenih očiju.
Sat 11 minuta, širom zatvorenih očiju, noćni program Beograda 202 i pogledi svemirskog broda. Neđo kaže, Fanta Čiko je super strip.
A, jeste.
Dobro.
Duhovite.
Ja ovaj, kad kažete Čiko, ja to odmah prebacujem na...
Jeste, to je Zagorov Čiko, znači,
aha,
ali
da.
U...
Znam da su rađene posebne, da, ali
posebne
ovo kao...
epizode, pa u svemiru, pa sa vanzemaljcima i raznih gluposti se tu dešava.
Ovo piše sad sledeće, ne Conan Varvari, nego Miroljub iz Varvarina, ako se ne varam. Kaže, ima li nečeg zajedničkog u pisanju scenarija za animirani film, igrani film i strip? Da li biste se ogledali u pisanju ova dva?
Ja sam malo probao za film i mislim da opet da kažem, u većini ovih stvari smo mi samouki, jednostavno nema tu nekih preteranih škola, Ali eto, to nije ni realizovano. Mislim da je ipak najopušteniji scenario za strip, jer on zaista jeste, što sam već pomenuo, instrukcija samo jednom čoveku, znači to niko drugi neće ni videti, tako da je stvarno forma vrlo slobodna. Ti strip scenariji, eto, ja kad sam se pripremao da počnem da pišem te moje prve scenarije, sam iščitavao, ne znam, od poznatih scenarista, Mura, Milara Gejmana i tako dalje, naravno ovog talasa koji je istvorio te grafičke novele i koji su bili dostupni na netu, i praktično svako ima neki svoj model, tu zaista nema nikakvih posebnih pravila, možda to oni malo srede kad se tako publikuju negde online ili u nekim dodacima njihovih stripova, ali suštinski bukvalno sedneš i pišeš, i upravo ono što je i Dragana rekla, nalaziš model koji je najrazumljiviji tvom crtaču. Znači, taj odnos poverenja, razumevanja mora da postoji, i jednostavno vi zaista pravite zajedno nešto što je ipak neko kreativno umetničko delo i koje mora da bude više od spoja svojih delova, odnosno od slike i reči.
Druga stvar, mi imamo koliko, preko 40 strip crtača koji rade za strana tržišta, tako da se pokazalo da ovde ima ljudi koji tekako umeju da crtaju i umeju da rade, pošto raditi za stranca uopšte nije naivna stvar. Ali ono što, kad smo već kod stranaca, ti radiš strip za svetsko tržište, ti si radio sa Italijanima. Kako je raditi, ti sad konkretno moraš da radiš na stranom jeziku, na engleskom?
Jeste, na engleskom, da.
Znači, šta sad se dešava u tom procesu? Znači, ne samo što treba...
Lost in translation.
Otprilike. Doduše, ti moraš da se baviš temama koje će biti razumljive za...
Jeste, znači, ništa...
Ništa lokalno.
Ništa lokalno, ali čak ništa ni da ima neke specijalne odrednice vezane za Ameriku, recimo. Možda je mnogo bolje da bude generalno, da bude razumljivo svima, ali ipak ide na globalno tržište i podrazumeva se da svi koji znaju engleski jezik da će to kupiti. Ali meni nije teško, recimo, da pišem na engleskom, jer ja inače čitam na engleskom, gledam filmove bez titlova i to već duže vreme. Samo mi je, malo mi je neobično, zato što neki put, a kad se unesem u to pisanje na engleskom, onda zaborim srpski. Pa je onda malo čudno kad krenem da objašnjam stvari na srpskom, često koristim engleske reči. Ali inače je jako zanimljivo, mislim, meni je to sve zanimljivo, moj crtač dosta dobro zna engleski i nemamo tu nikakvih problema, znači, u komunikaciji. I nisu to sad neke prekomplikovane reči, znači, to su najjednostavnije reči, neki vokabular koji svako ko je učio, recimo, u engleski u srednjoj školi bi znao, ako ga je dobro učio.
Ti si radio sa Italijanima?
Da, to je bio jedan specifičan projekat, nije fantastika, ali je edukativan strip o falsifikovanim lekovima, gde sam opet stvorio jedan tim junaka ala Alan Ford, i sad tu je recimo bio priličan problem naći i priču koja može da bude, jer se praktično strip prevodio na italijanski i inicijalno je bio na engleskom, pa se prevodio na italijanski, ima i srpsko izdanje, sad se taj strip prevodi, pošto je to bio projekat Saveta Evrope, na, ne znam, poljski, španski, nemački, baš onako je prilično uspešan i vrlo važan projekat iz moje osnovne farmaceutske struke, ali imali smo ogroman problem sa tim prevođenjem. Znači, mi smo napravili scenariju koji može, ne znam, da bude prilagodljiv i za italijansko, znači opet nema, to jest ima dešavanja, recimo, ne znam, neka porodica kupuje lažne lekove, pa sad je to tipično srpsko, italijansko, englesko, špansko, koje već domaćinstvo, puno nekih detalja koji se mogu prilagoditi bilo gde da je Evropa, ali prilikom pripreme za štampu, pošto se strip italijansko i srpsko izdanje štampalo u Srbiji, smo imali stravične probleme, znači sa tim prelamačem za štampu koji je opet bio kod nas, mi smo se bečili dve nedelje poredići ta dva izdanja da ne bude nekih grešaka, upisao oblačiće. Stvarno, pritom recimo postoji veliki problem kada prevodite, neki put je tekst na srpskom, na engleskom i italijanskom, ima potpuno različitu dužinu teksta, ne može da stane, ali jako loše izgleda kada vi u oblačiću imate negde veći font, negde manji font, jednostavno oblačić mora da bude osmišljen, još jedan od scenarističkih varobitnih stvari, to dosta i crtač mora da razmišlja, ali vi morate da stavite tekst koji realno može da stane u oblačić, odnosno tekst koji se može staviti u kadara, da to ne izgleda rogobatno i da ne izgleda kao da vi samo čitate neki tekst, a ne da to ljudi izgovaraju. Tako da tu ima baš puno problema kada se recimo isti strip objavljuje na različitim jezicima, tako da je velika veština potrebna, naročito da mi ne znamo italijanski, pa kad je nama stigao prevod, pa kad smo videli da to ne može baš da stane, pa onda pokušamo da kratimo, pa kratki rokovi, tako da ono jedno iskustvo koje radi ne bih ponavljao.
Da, u stvari praksa je tu ono što ti sve pokaže, šta funkcioniše, šta ne funkcioniše i šta ćeš još morati da naučiš ili za sledeći put da obratiš pažnju da se u startu vodi računa i da se ostvari saradnja, prevodilac, da su rokovi duži, da može da se...
Jako je kompleksno, znači sa tim stranim tržištima i opet, ali očigledno da mi imamo uspeha, znači da naši autori u Francuskoj, u Italiji, u Americi su jako dobro prihvaćeni i ono što bismo stvarno voleli, evo sada se praktično jedna domaća firma probija na to svetsko strip tržište, ali da zaista i ti naše priče, jer praktično uvek je autorstvo počinje od scenariste.
Od scenariste, mislim, da.
Ogromno poštovanje crtačima, ali zašto Francuzi recimo nikada nisu dozvolili našim scenaristima da se probiju tamo? Zato što su to onda više nisu francuski stripovi. Sada može da crta Srbin, Hrvat, Korejanac, to će biti uvek francuski strip, zašto je francuski scenarista. Znači, trenutku kada postane srpski scenarista ili koji god drugi, to postaje nešto drugo.
Prema tome, Dragana, kada možemo da očekujemo da će tvoj strip da se probije na svetsko tržište?
Na jesen,
dobro, odlično. Kako tu stoje stvari, koliko si već uradila, koliko tu još ima posla?
Meni je ostalo da napišem još 3 epizode od 5. Trenutno se završava sa crtanjem prve i prelazi se na drugu i to bi sve trebalo, znači, da krene na jesen, ako sve bude kako treba, da kucimo drvo. I koliko znam, vrlo je moguće da će biti na neki način predstavljeno na Comic-Con u New Yorku.
Dobro, odlično. To zvuči obećavajuće pravo mesto da se predstavi novi strip. Samo nam još otkri jednu tajnu, dakle, pobila si koliko? Pa, pošto je post-apokalipsa.
Za sad? Čekaj, jednog čoveka.
A dobro, to ovako, ali inače, kao post-apokalipsa, pola Amerike, pola sveta i tako dalje.
Milijarde, gotovo jedva da ima ljudi.
Ti nisi bio toliko surov u svojim stripovima.
A ne izdaleka, ali ako brojimo ovako, koji se direktno poginuo u stripovima, ali šta je fora u stripovima? U stripovima niko stvarno ne gine, znači, naravno. Tako da ja stalno, recimo, dužim da Daneli i neki likovi koji su možda poginuli, u stvari preće biti da nisu,
poginuli,
i tako da i stalno ih vraćamo i to je nešto što je možda i loša odlika, možda i dobra stvar u stripovima, što eto, i ako se nekome svidi neki lik, pa možda ćemo ga vratiti.
Dobro, meni samo ostaje da vama poželim radno leto, ti da se baviš svojom postapokalipsom, ti da se baviš novim romanom za početak, a post toga i Druženom Dardaneli 3, možda još nekim novim projektima. Samo ćemo još pročitati šta je Iggy B napisao, pošto je reč o stripu. Kaže, loš strip je ako se ona ili on skida spor.
Aha, da.
Da, pa recimo. Shvatimo to kako god želimo. Eto, hvala što ste došli večeras ovdje, što ste družili sa nama, a mi ćemo naravno pratiti ono što ćete vi dalje da radite, bez obzira da li je reč o svetu priča, romana ili naravno stripa. I need
on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to rest and hide. It's a wonderful, wonderful. Just downtown.
1 sat i 30 minuta, dakle, večera smo se družili sa Draganom Stripković i Pavlom Zelićem, oni su naravno otišli da spavaju, treba raditi i smišljati nove stripove, a mi ćemo sada najaviti nešto što će se, dakle, dešavati danas. To nešto što se dešava danas je promocija onog papirnog izdanja čuvenog elektronske zbirke priča Nešto diše u mojoj torti, a nešto više o tome će nam reći Reja Antonić.
Ovo je godina, mogu da kažem, naše triumfa, kada se konačno isplatilo to na čemu smo mi radili iz čiste ljubavi i niz drugog razloga, i mogu da kažem da Božić Vata stiže 6 mjeseci ranije, stiže u junu mesecu, 15. juna. Mi imamo promociju u knjižari Polet u Beogradu. Konačno smo dočekali tu štampanu tortu kojoj se iskreno nismo ni nadali. Kada smo počinjali da radimo na zbirci Nešto diše u mojoj torti i da se bavimo tim novogodišnjim hororom, jer imali veće horora od planiranja novogodišnjih slavlja, mi se nismo ni nadali da će to nekoga zainteresovati da štampa, jer smo dijelili besplatno i to je bio naš poklon ljudima. Sad nije ovaj triumf toliko veliki triumf zbog toga što smo objavljivani, jer smo svi negde objavljivali. Nalazimo se što po zbirkama, što po časopisima, mnogi imamo i objavljena svoja autorska dela, ali je triumf zato što je to naš omiljeni projekat kojim smo se isključivo mi bavili, koji smo mi uređivali. Za u buduće postojali su neki planovi, neka obećanja da ćemo sa Ninom Guletom iz izdavačke kuće Arete uspevati se dogovorimo i da će biti tu i naših novih i nikad objavljivanih u elektronskim tortama priča i autora koji su inače sarađivali s nama, koji ćemo verovatno morati na novo da proberemo, i mnogo velikih planova megalomanskih i slično. Polako krećemo u ekspanziju, jer originalno mi nismo ni planirali da štampamo svoju zbirku, međutim desilo nam se to, imali smo sreće i želimo da iskoristimo tu priliku maksimalno. Planirali smo, osim promocije u Beogradu, definitivno u Novom Sadu, pošto sada na promociji u Beogradu tu sam ja da predstavljam Šapčane i tu je Igor Ivanišević da predstavlja Kragujevac, i nažalost ne možemo našu urednicu Vladimiru Betić da dovučemo iz Hrvatske, ali to bi bio poseban triumf kada bismo nju doveli, pošto je većina autora zapravo locirana u Novom Sadu. Nažalost, Goran Stegedinac ne može da dođe, ali doći će Boris Mišić i Saša Robnik definitivno, i eto, Milka Knežević i Vašković će to biti. Planiramo kasnije da, kako se širimo, da imamo promocije i u Šapcu i u Hrvatskoj, jedno, dve, tri, u Novom Sadu definitivno i u Rumi definitivno zbog našeg Radoslava Slavnića kog smo izgubili, ali koga se trudimo da, pošto nas je mnogo zadužio, da pominjemo svaki put, da ga slavimo, da na novo objavljujemo njegove pripovetke. I kako nas je on mnogo zadužio, definitivno moramo i u Rumi imati promociju koju pokušavamo da zagovorimo i ne znamo kada ćemo je zagovoriti. Ne znamo da li ćemo da imamo letnji rasput sada ili ćemo i u toku leta da imamo promocije, pošto ništa nije definitivno rešeno sem Beograda, a to u velikoj meri zavisi i od izdavača, zavisi i od naših raspoloženja, od naših poslova zaduženja, pa možda čak i letovanja ako neko ode. Ja sam se lično dogovarao i sa uredništvom festivala RFSTICON u Bijelom Polju da naredne godine obavimo i tu jednu promociju torte, tako da mogu reći da puštamo pivke naše hororične i mračne fantastike i da se krećemo u nekom smeru o kome nismo ni sanjali s početka, kada smo iz čistog entuzijazma i niskog drugog razloga počinjali da radimo. Nadam se da će promocija biti dosta posvećena. Vidimo se u knjižari Polet u Beogradu 15. juna od 20:30 časova.
Fronta betona, tu mogu da dišem, tu negde živi ona. I svaki dan, ko početak morskog bluza, u kiborgu klavira još uvijek njena suza. Zašto me laže i neće da se javi, a samo zbog nje nosi neke stigove u glavi. Da ga prevarim, da se za tebe više ne molim. Oh, oh, ali s tobom milion reči da izgovorim, nikada neće biti dovoljno da shvatim. Shvatiš, s tobom ponovno osjećam
202 oseti čoveka.
Jedan sat i 42 minuta, dakle danas, pošto je već sreda 15. možete idete na promociju tog papirnog čuvenog izdanja Torte, kako je popularno zovu, a knjiga koja je već predstavljena i na čiju promociju sada uslovno rečeno idemo, su Palisade i čadori Tihomira Jovanovića, bila je predstavljena u društvu Fantastike Lazar Komarčić, još jedna promocija, bila je ona promovisana i na nekim drugim mestima, svoju prvu promociju imala na Refestikonu u Crnoj Gori. I upravo ćete čuti, dakle, što samog, naravno, autora ove zbirke priče Tihomira Jovanovića, što Miloša Cvetkovića koji je vodio ovo veče. I upravo prvo pitanje, ono najbitnije od kojeg se, naravno, i kreće, postavlja Miloš Cvetković, odgovara autor zbirke Tihomir Jovanović.
Hajde, kako bi ti ukratko predstavio svoju zbirku?
Pa ovako, ukratko, da kažem, to je zbirka priča koja pre svega asocira na doživlje Asterix i Obelixa, s tim što je radnja smeštena u naše okruženje, znači u jedno srpsko selo koje je ostalo poslednje na osvojeno na Balkanu posle najezde Turaka ili Osmanlija.
Koliko tu još ima omaža na nivou možda nekih detalja, likova?
Da, ima i to prilično. Počeoš je recimo od svakog naslova pojedinačne priče. Svaka priča je, svaki naslov priče je omaž nekome filmu, nekome nekoj priči, bilo čemu, znači spašavanje Guslara Radana, to asocira na film Spašavanje redova Rajana, Plan 9 iz duboke budućnosti, Plan 9 iz dubokog svemira i tako dalje. Mislim da ne citiram, svako će prepoznati ovaj koji je ovaj nešto čitao, ovaj, asocijaciju na, na neku drugu priču, film ili šta god već. Inače, osim tih asocijacija ovaj, na te u samom naslovu, u svakoj priče se opet ima omaža nekim drugim likovima iz nekih drugih ovaj, ili filmova, serija, stripova, tako već ovaj, ko bude čito, već je prepoznati, mislim, te neke likove koji se provlače iz nekih drugih i na neki način se uvlače u ovu priču. Ovaj. A inače, sama ova, da kažem, koncepcija priča je opet malo sam, pošto se vidi po ilustraciji, malo možda vuče, možda ne previše, ali na pračeta i na neki njegov humor, pošto ima tu i neka baka ovaj, koja je vračara, kao što je baka Vedervaks, a ova je malo drugačija, je baka Manda koja pravi čarobni napitak, koja nam je za večeras malo ovaj, dala da možemo poslije da se okrepimo. Bako, hvala. Ima ovde mešavne fantazije i fantazije, SF-a, horora možda malo nema, ali ovaj, tu i tamo može da se nasluti. Da, pojavljaju se neki vukodlak, kako možemo reći da je to horor. Ovaj. Tako da, ovaj, inače, kad smo kod tog pračeta, ovaj, od njega sam pokupio ovaj, znači, taj pazon dole sa ovim fusnotama, koje često ovaj, su najinteresantnije mnogim čitucima, jer tu dosta se aludira na neke druge stvari, na neko sadašnje vreme i to. Ovaj. Inače, te fusnote, ovaj, ja se sjećam kad sam bio klinac, kad sam počeo da čitam knjige, te fusnote su obično objašnjavale nešto šta se bitno dešava u tekstu, neka nepoznata reč ili ovaj, objašnjenje nekog stiha, odakle je taj stih. I obično dole pisalo prim prev, što meni to ovaj, nije bilo jasno šta to znači, dok jednog dana nisam saznao da znači primetba prevodioca. Ovaj. Ali sad ovaj, u ovom slučaju fusnoti imaju sasvim ovaj, drugo svrhu. Ovaj. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you are a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are wants to be a hunter again. I want to see the again, to take a chance on life.
good.
Sat i 54 minuta, noćni program Beograda 202 i evo, u okviru širom zatvorenih očiju pogledi Svemirskog broda. Dakle, bavimo se predstavljanjem zbirke priča Tihomira Jovanovića, Palisada i Čadori. Čuli ste već u onom prvom segmentu najosnovnije stvari o ovom delu, a sada već u ovom drugom segmentu, sad to uvek nije baš najzahvalnije pitati autora da sad maltene prepričava o čemu se radi, ali ako ništa drugo, makar za početak, gde se dešava ova radnja, dakle, uslovno rečeno srpska verzija Asterixa i Obelixa, pa odgovor na to pitanje daje upravo, dakle, Tihomir Jovanović.
radnja se dešava u to jednom srpskom selu koje je toliko malo da se zove samo selo, a i nisam imao neku ideju da smislim neko bolje ime, pa i nalazi se između dve reke, odnosno rečice, a preko puta je osmanijski logor i između znači, tog osmanijskog logora i srpskog sela su neke neprestane trzavice, borbe, ko će da pobedi, da prevlada, da li će Srbi da se oslobode, da li će Turci da ih osvoje. I u tom njihovom sukobljavanju često se koristi magija, te baka Manda prevlađuje sa svojim napicima, tako da ona uspeva da se pretvori u mladu devojku i da napravi ženu od gline i da još koje kakve čarolije da putuju kroz prostor, vreme, u snove. Tu je, osim baka Mande, koja jako se kao da kažemo, Asterix i Obelix su kao inspiracija i ovde su Arsen i Obrinje kao neki glavni likovi, ali oni su se nekako povukli pred Bakamandom koja je nekako, da kažemo, za prsa pobedila ispred njih. A tu je jedan guslar, Radan, koji je malo ovako netalentovan, što opet asocira na ovoga barda iz Asterix i Obelixa. Osim tih likova, postoje tu još neki manji ovako da kažem likovi sa te osmanijske strane. Postoje veliki aga i njegov savjetnik Ibrica, odnosno Ibrahim, ali pošto je mali onda Ibrica. I postoje tu još neki sporedni junaci, razni dečaci, neke koke, neki prasići, tako kao i Asterix Obelix. Imao sam razne priče, ali nisam smatrao da su baš prigodne za jednu zbirku. Bilo tu i loših i boljih priča, ali i bile su različite tematske, što možda opet ne bi bilo loše da budu različite tematske, ono bi opet nešto svako našao nešto za sebe, ali ovo je krenulo s ovom zbirkom priča sasvim slučajno i to je trebalo da bude jedna, dve priče i da se tu završi. Međutim, ljudi koji su čitali, njima se to svidalo, onda su rekli napiši još neko, evo tu je Milanče koji je jedan od prvih koji je metero i gospodin Filip koji sam snima tamo i on je kao ajde napiši još neko i onda je išla još jedna i tako je to išlo dok nije došlo do devete priče da smo malo zaglavili i posle je išlo nekako do 12. i s tim što 12. priča nije otprilike ono da se razrešava, znači ta radnja, šta će biti na kraju, nego ta 12. priča vraća radnju na neki prapočetak u neko preistorijsko doba i tu se nekako na neki način završava. Ono što bi trebalo biti na početku, to je na kraju. Inače, zašto tek sad? Pa jeste možda malo kasno, trebao sam možda kao gospodin Žiković da počnem da pišem u 50. ali sam počeo malo kasno.
Širom zatvorenih očiju.
I'm walking away, gotta find a way.
2 sata i 5 minuta i još ćemo se malo družiti uz Palisade i Čadore, zbirku priča Tihomira Ivanovića. Nešto što, dakle, i nije tolika uobičajena stvar na domaćoj žanrovskoj sceni, da imate nešto što je onako malo više utemeljeno na humoru ili čak satiri, ali eto, za ljubitelje takvog, da tako kažemo, žanrovskog pisanja, ova knjiga bi stvarno mogla da bude i da predstavlja pravo osveženje, kao i ono što će Tihomir izgleda uraditi i pripremiti za svoju drugu zbirku. No, u ovom posljednjem, dakle, segmentu, Tihomir Ivanović nešto o samom pristupu pisanja, ali upravo i o pomenutom humoru.
Znači, mogu bi da kažem još ovo, da što se tiče samog tog, znači, pristupa, da kažem, pričama, mislim da se uopšte u SF-u, u fantaziju, malo ljudi bavi tom nekom, da kažem, zabavnom stranom, humorističkom stranom pisanja SF-u. Mislim da ih ima, ali nekako kao da se ljudi stide da će to biti možda manje vredno ako to se prikaže na taj način. Ono, osim Pratcheta, koji je tu bio najpoznatiji, to je još možda bio Douglas Adams sa svojim autostoperskim vodičima, to je već spada u SF. Nama onda De Camp imao neku seriju, Goblinska tvrđava ili tako nešto, to je neki serija od tri romana. Kod nas ne znamo da li je neko pisao, znamo da je naš drug Ljuba Damjanović, on je pisao one svoje čuvene priče, Malteški šišmiš, Deda, Babe, Ale i ostale.
Da, pa to otprilike da je meni pao, mislim, nisam čitao još uvijek zbirku, ali mi je prosto, kao jednu asocijaciju sam baš imao Ljubu, koji je volao na, ja bih rekao, sličan način da se poigrava i da koristi istu humoru.
Da, on je baš on je živo kod mene u kraju blizu i onda smo se družili. Pa možda to ne ide, da kažem, na nekom posvesnom nivou, posle nekoliko godina se javila ideja da tako nešto napišem kada sam razmišljao o njegovim knjigama, a opet je to sasvim drugačije okruženje, drugačije likovi nego što su njegovi.
Da li možda radiš li se razmišljao o nečemu što bi bilo malo duže od priče, romanu?
Evo, to je zahtevno, znaš šta, treba za roman imati prvo vremena. Mislim, čovjek koji je zaposlen, koji ide svaki dan na posao, ima vrlo malo vremena. Mada to nije baš neko preveliko opravdanje, ima ljudi koji rade sigurno koliko ja, možda i više, pa napišu roman, ali nekako, možda jednog dana, ali kažem za sad
Ostaješ pri pričama?
Za sad ostajem pri pričama, čak i kažem i ovo može bude kao neki roman u pričama, ali sam roman kao roman nije nemoguće, ali za sad nemam neku, da kažem, naznaku. Za sad sam ostao na ovim pričama, znači na toj drugoj zbirci što sad radim, a poslije ću da vidim možda kad skinem taj teret sa sebe, možda se posvetim nečem većem. To što sad ponovo radim, ne ponovo, nego što novo radim, to je neka druga zbirka koja će, za razliku od ovoga, da kažem, da je to mešavina Asterixa i ovoga Pratcheta, ovo će biti neka, uslovno rečeno, znači mešavina Alan Forda i Dosija X. Tako nešto.
I to zvuči kao dobitna kombinacija.
Da. We'll be right back.
2 sata i 15 minuta, sada ćemo malo da idemo do Zagreba. Naime, 10. juna, najavljivali smo to, imali ste prilike da čujete tu najavu, održan je Tolkien dan, jednodnevna konvencija na kojoj je fokus bio na Warcraftu povodom pojavljivanja ovog filma, paralele sa svetom Tolkiena i tako dalje i tako dalje, no to nije bilo jedino što se dešavalo, dakle, na ovoj konvenciji koji je organizovao Valinor, ali ono što je bilo interesantno u najavi je bilo najavljeno da će ekipa iz Valinora, ali imali smo posebnu najavu i ljudi iz Evenstara, da otputuju Zagreb na njihovu prvu veliku fantasy konvenciju koja je bila najavljena za 11. i 12. I dakle, ljudi koji su organizovali Tolkien dan, bukvalno kako se završio Tolkien dan, tako su seli u kombi i krenuli put Zagreba, zato što su, dakle, bili gosti na ovoj konvenciji. I upravo ćete sad čuti Ljubicu Dolašević koja će izneti neke svoje impresije i preneti jednu jako lepu vest vezanu za cosplay takmičenje koji su i hrvatski mediji takođe preneli. Ja sam imao priliku da vidim vest iz večernjaka. Dakle, Ljubica Dolašević je priča o Zagreb Fantasy Conventionu.
Ženi Valinor je bilo pozvan od strane zagrebačkog sličnog tima na događaj koji se zove Zagreb Fantasy Convention i koji se ove godine održava po prvi put. Inače, Hrvati imaju puno sličnih događaja, ali te konvencije se poprečno razlikuju od naših. Mi smo uglavnom navikli da se na našim događajima organizuju tribine i da ima kosme takmičenje, vrlo malo propratnog sadržaja, možda nekih radionica i običnih izlagača. Ono što je kod nam privuklo pažnje jeste što je ovde postojalo nekih 7-8 dvorana koje su nosile naziv iz Tolkienovih dela. I svaka dvorana je imala neki svoj program. Tako da, ne znam, imali su prva dvorana koja je predstavljala, koja bi zapravo bilo dvorište, to je kao bio zamak. I u njemu su se nalazile viteška i steličarska udruženja. Pa jesu onda bile zemlje, srednje zemlje, gde su se dešavali, sad sadržaj bio ispirisan i autističilo Tolkienovim delom. Imali su LARP odsek, gde su se dešavala različita dešavanja vezana, jel to samo za LARP. Naravno ćemo ovdje tajne poslije o tome, imaju spakljačku dvoranu, gnomovsku dvoranu i eto se ljude koji to vole da rade, koji vole generalno fantastiku, u principu znači šta je to. Ali zanimalo nas je kako to da imaju toliko dvorana i gde će se to održati, jer je potpuno drugačije od svega onoga na čemu smo do sada bili, a makar mi putujemo dosta. I odmah nakon našeg Tolkien dana sačekao nas je kombi i otišli smo u Hrvatsku. Ništa nisam znali šta da očekujemo. Međutim, kako smo izašli iz kombija, sačekalo nas je 15 volontera koji se rastrčalo oko nas, smestili su nas u najveću dvoranu jer smo mi također bili izlagači gde smo predstavljali sve ono što mi pravimo. I ono što je nas najviše oduševilo jeste njihova posvećenost i ljubav prema svemu tome. Sve je bilo smešteno u nekom sportskom centru gde je postao jako puno manjih sala i jedna velika dvorana i sve ono svako imao svoj zadatak i oni su to odradili savršeno. I iznenadilo nas je što je jako puno bilo ljudi koji vole fantastiku i razumeju su to. Znači, svi su pročitali Silmarillion od Tolkiena i ceo Tolkienov taj deo, ta njegova dvorana je bila posvećena tome. Tako da smo i mi imali šta da radimo. S druge strane, način na koji smo dočekani. Ne samo od strane organizatora, što je bilo za očekivati, nego od strane same publike i drugih izlagača koji su želeli da se upoznaju sa nama, spremili su nam poklone, družili su se, slikali su se, poštovali su to, dakle smo. Naravno da smo se malo plašili kako ćemo biti prihvaćeni posebno strane publike. Niko nije imao nikakvih predrasuda, da su potpuno oduševljeni i bilo jako puno posjetilaca na našoj tribini kada smo pričali o tome kako organizujemo naše događaje. I vidim da su toliko oduševljeni da očekujem da će doći u septembru na naš festival. Njihov događaj nije toliko bio skoncentrisan na cosplay, kao što su recimo događaji kod nas, ali su imali ogroman broj cosplayera i moment kad je naš Bogdan, predsjednik našeg udruženja proglašen za pobednika, ja ne znam šta da kažem na to, da nisam mogla ni da progovorim jednu reč nakon toga, jer eto, otići u neku drugu zemlju i opet osvojiti prvo mesto, svaka čast Bogdanu. I mogu iskreno kažem da to je jedan najlepši događaj na kojima sam bila, jer su se potrudili da sve ispoštuju i da su sadržaj izuzetno zanimljivi u svakoj prostoriji i organizovati tako nešto. Oni su poprečno mladi po prvi put zaista samo svaka čast, mogu bi da preporučim svakome ko voli fantastiku, ko voli LARP, ko voli srednji vek, da bi trebalo da ode na, na njihov događaj.
1, 2, 3, 4. What I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure until I found you. You were always on my mind. You, you're the one I'm living for. You, you're my everlasting fire. Oh, 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 oh. You're my only shining star tonight. Always a good friend, a glass of wine. Full of love and filled with hope. You, you are always on my mind. You, you're the one I'm living for. You, you're my everlasting.
Sata 28 minuta u poludi svemirskog broda ove noći. Dakle, posle ove priče o gostovanju i velikom uspehu domaćeg cosplayera Bogdana Ćurguza na prvom zagrebačkom fantasy konvenciji, idemo na ono što je dakle prethodilo. Dakle, 10. juna u Rexu je održan Tolkien dan i ono što ćemo sada slušati je predstavljanje knjige, druge knjige u trilogiji Bajka nad bajkama Nenada Gajića. No, to je priča koja je bila onako poprilično lepo široka. Pričalo se naravno i u toj novoj knjizi Dva cara, ali generalno uzev sve pričalo, to je sve počelo sa prvom idejom o samoj knjizi, pa da čujemo upravo Nenada Gajića šta je to ispričao okupljenima na Tolkien dan.
Prva ideja knjige je, mislim da tamo neki ljudi igraju neke društvene igre. Dakle, krenuo, ja sam pravio jednu društvenu igru koju sam počeo s početka malo stidljivo, onda sve više da provlačim teme iz nepostojeće knjige tad, i nije mi padalo na pamet da će ta knjiga da bude moja organa, koja se zvala Slovenska mitologija. Knjiga neimenovanog autora koja je imala, to su bili fragmenti, to su bili propratni tekstovi na kartama, to je jedna rečenica kratka, može da bude, i obično su opisivali te termine, šta je vila, šta je zmaj, šta je aždaja, šta je...
Više poput nekog rečenja.
I toga se nakupilo vremenom, pošto ta igra je imala više izdanja, imala preko 1000 različitih karti, ja mislim da je u stotinama slovenskih mitskih motiva tu navedeno, i čak posle mi je bilo žao što nismo potpuno, ali već je u startu bilo da to bude samo jedna od mitologija koje su igre. Odatle krenuo. Znači, ja sam u nekom trenutku sagledao da tu već ima dosta toga. Ideja za roman je postojala sve to vreme i onda se razvijelo to istraživanje, počeli su ljudi drugi da mi daju ideju da objavim to kao ozbiljnu knjigu, da sumiram to što već postoje. I ja sam jednostavno vidio da to uopšte nije tako jednostavno i da tu ima mnogo izvora koji kažu ponekad i suprotne stvari. I 7 godina je prošlo dok ja nisam to doveo do nivoa da mogu da ga koristim u knjizi, i nakon toga
nakon 7 godina je izašla knjiga koja se zove Slovenska mitologija. Gde ja jednostavno sam sve to što sam istraživao predstavio kao konačni rezultat. Znači, ono kako do čega sam došao.
Look at one another short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for the new told lies, with supreme visions of lonely tunes. Somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly everything. England, England, Manchester, England, England, across the Atlantic sea, and
2 sata 38 minuta, bravo za muziku, pozdrav iz Krupnja, kaže Dragan, to nam je stiglo SMS-om, a Semjonova je poslao jedan Twitter koji je vezan za onu promociju papirnog izdanja Nešto diše u mojoj torti, kaže pravac promocija torta, ako ni zbog čeg drugog, onda zbog Raše. A mi ćemo naravno ostati još sad malo u društvu Nenada Gajića, dakle promocije njegove bajke Nad bajkama na Tolkien danu i kažem kako je tu razgovor tekao na različite teme, s obzirom da je on istraživao dosta, jer je autor slovenske mitologije, knjige koja je izašla pre, koliko već sad ima, 5-6 više godina. U jednom trenutku cela priča se dotakla običaja i obreda, da vidimo šta na tu temu ima da kaže upravo Nenad Gajić.
Ima ih baš mnogo, ali to je vrlo prosto. U osnovi, u hrišćanstvu nema obreda. Sve gde ima neku vrlo kompleksnu formu, to ukazuje na neka starija vremena. I to u suštini, to imamo, ne znam, sad sam pomenuo prvo za, da kažem, pogrebne običaje, znači što se mislimo obuhvata i nošenje crnine i vraćanje sa sahrane drugim putem i zastajanje na razvošćima, ali imamo, tri su ta neka, tri su važna, najvažnija trenutka u čovjekom životu, rođenje, venčanje i smrt po mitskim merilima. Svaki od tih filosofskih običaja koji se primenjuju u tim prilikama su iz nekih davnih vremena preostali, mi ih se i dalje pridržavamo. Na primjer, kad se dete rodi, kad mu se vezuje crveni končić oko ruke, kad se u venčanju prenosi mlada preko praga, imamo, ko kaže, udala se Bogu iza leđa, otišla kod drugog Boga, otišla u nadležnost negde daleko gde nije Bog plemenski, uvođenje u zajednicu, znači to je, pričalo se nekad, sad malo širi priča, neću mnogo, da su ispod praga sahranjivani mrtvi i da bi se ti preci ne bi uredili, ona ne smije da nagazi dok ne bude uvedena u zajednicu, onda prenose preko praga i prenose ognjištu i onda ona postaje. Imamo sve što ima tu kompleksnu formu koja je sad postala zabavna, znači dalje zabavna, sve, znači i ono bacanje sita na krovi, sve su to stvari koje imaju direktne veze sa mitskim obožavanjem predaka obično.
I'm sick and tired of picking up that after you. Dig all your relatives and all of your shoes. Believe me, I'll really swing when you're gone. I've been living on chicken and wine. After we're through, someone I pick up after you.
Born in a world where love survives.
2 sata i 48 minuta sa Nenadom Gajićem ćemo sada lagano da završimo druženje. Dakle, na Tolkien danu, a čujete i po atmosferi da je bilo puno tu ljudi i duše dešavanja sve otprilike u jednoj sali. A naravno, njegova nova knjiga koja je predstavljena u maju, Bajkan od bajkama, dva cara, dakle drugi deo trilogije, i da konačno malo nešto konkretnije, uslovno rečeno, čujemo šta se u knjizi samoj dešava. Tačnije, ovde više priča o vezivanju epskih pesama i priča u komponovanje njihovo u celu ovu radnju.
Ja sam imao tu ideju da pišem fantastiku, neku koja će da ima nešto što je specifično za nas. Da se setim čak jedne večeri veoma inspirisane kad sam sa dragom osobom jednom toku večeri imao monolog i razjašnjavao skoro sve glavne likove, ali jako dugo je trajalo to od ideje kako da je uopšte ubacim tu mitologiju, i kad sam došao kad sam krenuo, naišao sam na neke tekstove o našim narodnim pesmama i o motivima skrivenim u njima. Dakle, nisu oni skriveni namerno, jer su vremenom poprimili drugu formu, jer se gubilo to starije u njima. I meni se jako dopala ta ideja vraćanja tih motiva u prvobitni oblik, znači koji je pun mitologije, a onda je postepeno su te ličnosti često postajali ljudi, naknadno. I mene se svidelo da ih vratim u taj početni, i odatle to kreće, znači odatle je ideja, tad sam morao da saznam novo mitologiju, i to je recimo, to je taj put, znači ne znam šta je inspirisalo više mitologije ili je epika narodna, ali to je to. Meni je tu specifično što sam koristio motive pesama i priča koje uglavnom znamo, i pokušao da ih spojim, to su fragmenti koji djeluju nepovezano, a ja sam pokušao da ih spojim kao slagalicu u jednu priču koja ide, koja ima, znači koja je roman, koja teče, ima početak i kraj, i da u to ubacim, ajde da ne kažem sve pesme i priče, ali sve koje su na mene ostavile i ove jači utisak. I to je recimo prilično specifično, to je ono što mislim da je poslednji za koga se sumnja da to pokušao je bio Homer, da se sumnja ili neke teorije da je Ilijada i Odiseja nastala tako, jer postoje delovi teksta koji cene na preko 100 ili ne znam 200 godina razlike, a opet sad znamo ponešto svi o lutanjima, Odisejima i tako stvari. I ja sad ne znam, to što ja radim, ja se trudim da u osnovi ispoštujem tu pesmu, svaku pesmu, da ne menjam, ako mogu, da ne menjam ništa. Znači, ako jednostavno dostane cijela ta, sve što je bukvalno da prenesem u celini, a da opet bude deo ovaj. Čak sam se mučio mnogo, u prve knjige je bilo, ovaj, menjao sam neki kraj, i to me toliko mučilo da sam na kraju odložio za mesec dana za knjige da bi to vratio, da bude, da uklopim kako je bilo originalno. Znači, kad sam, ne mogu, pošto koristim našu epiku, ne mogu baš mnogo da, mislim, prosto može bilo ko koje iščita našu epiku da pretpostavi šta će još da se dovodi na neke momente, ali to je ono što se meni dopada, što svako može da zna neke detalje, ali celinu znam samo ja.
Iznenadni pljusak ja pisao kredu.
Dvesta dvojka, oseti čoveka.
Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvom. Drugi za te ovaj svijet grade, s malo prave istine u tom. Pričaju ti priče te i svaka ima svoj sretan kraj. Al prešućuju da taj svijet krade baš tvog sunca sna. Jedna mladost, jedan san sreće, al do nje još dalek dug. I dok srce na svoj put kreće, u taj svijet odsvao i žut. Odjednom će shvatit sve, kako nigdje ne. Svijet teče,
Tačno 3 sata i sada je vreme da još malo budemo na Tolkien danu i da poslušamo jednu promociju novog, uslovno rečeno novog sajta, ali da tako kažemo najnovijeg sajta koji se bavi fantastikom. On se zove Autostoperski vodič kroz fantastiku. Počeo sa radom, ali to ćete na kraju krajeva i čuti upravo sada u ovom prvom snimku, Ivana Martinkovića.
Sajt je započeo sa radom u decembru prošle godine i počeo je sa prvim tekstima koje je objavio naš trenutno glavni urednik Kristijan Šarac, koji ćete moći da upoznate trenutno sa moje leve strane. Ideja je bilo prosto podeliti sa ljudima neko mišljenje koje ima u tom trenutku jedna osoba sa, u vezi sa različitim delima fantastike, kako epske, tako naučne, a samim tim i horora koji ume da prožene jedan i drugi žanr. Sajtu je takođe učestvovala i naša koleginica Luna, koja se najviše bavi održavanjem sajta na društvenim mrežama. Ukoliko pratite našu stranicu na Facebooku ili na Twitteru, to su uglavnom njene objave i stvari kojima se ona direktno bavi. Trenutno je sajt posvećen tome da prikažemo ono što smatramo da je kvalitetno u fantastici. Najviše. Taj žanr spekulativne fikcije koji obuhvata sve ranije navedene žanrove prosto je nešto što će se uvek pisati, uvek će se čitati, uvek će biti interesenata za to. Samo je pitanje kako će se tome pristupiti. Da li će se pristupiti tome da čitamo samo ono što je popularno ili samo ono što neko kaže da valja, ili ćemo ispitati malo podrobnije što sve postoji u tom žanru i možda naići na neke sakrivene dragulje u njemu. Yeah.
Sati 11 minuta, noćni program širom zatvorenih očiju i pogledi Sremskog broda, dakle Ivan Mratinković koji je predstavio sajt Autostoperski vodič kroz fantastiku, a evo sad je došao red da čujemo koliko to ima saradnika ovaj sajt.
Svi učenici sajta vole fantastiku, svi naši trenutni saradnici, mislim da je poslednji broj koji imamo 22. Moguće je da nisam lepo prebrojao. Svi mi volimo fantastiku u njenim različitim oblicima. Neki od nas više vole filmove, neki najviše žive u stripovima, drugi, na primjer, moj omiljeni medijum za bavljanje fantastikom je uvijek bila knjiga. I to je i ostalo. Najčešće su moje komentare koje mogu da se naći su najčešće na temu knjiga. Primarna podela koju trenutno imamo na sajtu je po žanrovima. Bavimo se, dakle, epskom naučnom fantastikom i hororom. Odlučili smo se za to zato što smo shvatili da je u poslednje vreme postalo jako teško odrediti stvari prema mediju. Jer danas, evo kao što je recimo i ovo povod kroz koji smo se danas svi okupili, je prelazak jedne franšize iz jednog medija u drugi. Sa kompjuterom, sa video igre na veliki ekran. Shvatili da je teško tako podeliti. Imamo i podelu koja, čak se jasno vidi na sajtu, imamo gornji meni koji je trenutno posvećen tim podelama po mediju. Da, ko više voli filmove, serije, knjige, stripove i neke knjige, druge načine da se bavi knjigama. A srednji meni je ostao sa ova tri podela po žanru i vidi se, i imamo dva odlika koja mislimo da su interesantnije za ovakve neke događaje. To su odeljak stvarni svet sa svojim pododeljkom događaj i pisanje. Stvarni svet kao tako je posvećen svemu onome što ima veze sa fantastikom, ali nije ona samo direktno. Da li su to ovakvi događaje kao što je ovaj, ili čak u našem nekom viđenju cosplay koji je poprilično popularno ovde zapravo je deo stvarnog sveta. Ne možemo ga baš podvesti pod neki žanr. Ali deo stvarnog sveta i samim tim treba da bude zastupljen na sajtu.
lonto queer, I'll state my case of which I'm certain. I've lived a life that's full with each and every highway, and that much more than this I did it my way.
3.21, došli smo do posljednjeg segmenta priče Ivana Mratinkovića o autostoperskom vodiču kroz Fantastiku, novom, dakle, sajtu, uslovno rečeno novom. A ako želite da postanete njihov član, ako želite da pišete, evo na što bi morali da obratite pažnju i koje oni jedini uslov, da tako kažem, imaju.
Izbor nam je jako liberalan. U suštini, voljni smo da prihvatimo svakoga ko želi da napiše nešto. Imamo samo, postoji samo neki uslovi koji se više tiču kvaliteta pisanja nego bilo čega drugog. Nećemo ograničiti, ne postoji nikakvo drugo ograničenje. Ukoliko je autor koji želi da piše za nas, voljan da to radi i spreman da prihvati određeni nivo kontrole koji naši lektori i urednici imaju, prosto da bi ti članci bili što je moguće kvalitetniji, vrlo rado ga pozivamo da nas se priključi. Ko želi da piše za nas, može nam se javiti bilo preko Facebook stranice, bilo direktno na sajtu ili preko Twittera i svaki tekst ćemo objaviti. Poslednja podela na sajtu pisanje je između ostalog delimično posvećena baš i tome. Osim mogućnosti da neko napiše žanrovske stvari koje bi hteo da podeli sa svetom, a nema ideju ili način gde drugo to da uradi ili prosto samo želi da mnogo ljudi to vidi, bilo koju priču ili novelu mi ćemo rado objaviti, isto tako i pesme. Ali ta kategorija je posvećena, napravili smo je i kao mogućnost da nam ljudi odgovaraju. Jer mislim da je to, mnogo, da je to jedan od boljih načina da se reaguje. Samo pisati hvalospeve u kojima će neko da kaže ovo je divno, ovo je sjajno, ovo je krasno. To je malo besmisleno. Ali ako neko dođe, ukoliko ja napišem za neki tekst ili bilo ko drugi, kaže za nešto što je pročitao, pogledao i misli da je sjajno, ali neko drugi se s tim ne slaže, ajde da istaknemo oba i da sami čitaoci sajta mogu da uporede šta njima više leži, koje viđenje ili možda imaju neko treće.
Just rising. Do you
flashes of lightning so brightly. Do you know who would love to love you? I do. Can you let your worried mind move? Can you show me something beautiful?
Sada 28 minuta, vreme da se lagano pozdravimo sa vama, pogledi Sremskog Broda u okviru noćnog programa Beograda 202, širom zatvorenih očiju. Došli smo do kraja, dakle, Draško Šarić, Petar Sekulić i Nevidljivi čovjek vas pozdravljaju. Ostalo je još samo da kažemo šta je to u rubrici Treća strana ploče. Rekao sam film koji je u startu dobio mnogo hejtera, tačnije trailer. Reč je o filmu Ghostbusters. Kompletno muška ekipa kada je započinio serijal davnih 80-ih godina, sada je kompletno ženska ekipa i to se izgleda fanovima nije svidelo, ali hajmo da pričekamo i da vidimo kakav će film biti. Dakle, za sam kraj slušamo Ellie King i Good Girls. Da li će devojke da budu dobre, to ćemo otkriti kad se film pojavi još ovog meseca.
Hey, since I'm gonna go to hell anyway, I'm gonna Fantastika. Horror.
What's your favorite scary
movie? Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Give yourself to the dark side.
jasno se gledaju i na jednu krhku ljubav svakog dana me sjećaju. Ovo mi je naše vrijeme, hladne kiše padaju, a velovi magle guste uspomene sad skrivaju. Patim samo tvoje ime, da ne misli tjerat nime, kaže mana svakog dana, ljubav je od samo tvoje ime, da me misli tjera njime, kaže mana svakog dana, ljubav je od, ljubav je od porculana.
You know just what to say, and you know line in your head and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you.
very sensitive subject.
Doctor placed you in my arms. I knew I'd meet death before I let you meet harm. Although questions arose in my mind, would I be man enough against wrong? Choose right and be standing up. From the hospital that first night, took an hour just to get the car seated right. People driving off fast got me kind of upset. Got you home safe, placed you in your bassinet. That night, I don't think one wink I slept. As I slipped out my bed to your crib, I crept. Touched your head gently, felt my heart melt. Cause I knew I loved you more than life itself. Into my knees, and I begged the Lord, please let me be a good daddy. All he needs, love, knowledge, discipline too. I pledge my life to you.
Just the two of us. We can make it if we try.
Just me and you. Just me and you.
Just the two of us. Just the two of us.
Bringing comedy every time I look at you. I think, man, a little me just like me. Wait and see, gonna be tall. Makes me laugh cause you got your dad's ears and all. Sometimes I wonder what you gonna be. A general, a doctor, maybe a MC. I wanna kiss you all the time, but I will test that butt when you cut out a line. True that, why you do that? I try to be a tough dad, but you be making me laugh. Crazy joy when I see the eyes of my baby boy. I pledge to you, I will always do everything I can, show you how to be a man. Dignity, integrity, honor, and I don't mind if you lose, long as you came with it. And you can cry, ain't no shame in it. It didn't work out with me and your mom, but yo, push come to shove, you was conceived in love. So if the world attacks and you slide off track, remember one fact, I got your back.
Just the two of us, we can make it if we try.
Just me and you, just me and you.
Just the two of us.
Against the world. Time job to be a good dad. You got so much more stuff than I had. I gotta study just to keep with the changing times. 101 Dalmatians on your CD-ROM. See me, I'm trying to pretend I know on my PC where that CD go. But yo, ain't nothing promised. One day I'll be gone. Feel the strife, but trust life does go on. But just in case, it's my place to impart. One day some girl's gonna break your heart. And ooh, ain't no pain like from the opposite sex. Gonna hurt bad, but don't take it out on the next. Son, throughout life people will make you mad, disrespect you and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too. Always tell the truth, say your prayers, hold doors, pull out chairs, easy on the swears. You're living proof that dreams come true. I love you and I'm here for you.
Just the two of us, we can make it if we try.
Just me and you, just me and you.
Just the two of us.
Taking the world.
Just the two of us.
Daddy loves you. Daddy loves you.
Woo.
just the two of us.
You and I,
for the rest of your life.
The two of us.
That's a really good song. How much am I getting paid for this, Dad?